programme sur le site du festival Dogon Ogobaya. C'est sur la place du Cinquantenaire au berge du fleuve Niger à Bamako que se tient ce festival comme chaque année d'ailleurs. On profite de cette 6e édition pour poser notre grain et parler de la culture dans le cadre de la protection de l'environnement. Tout au long de cette émission, nous allons comprendre pourquoi concilier la culture et l'environnement. Pour cela, nous avons fait appel aux jeunes de l'association Dinadogon, de la communauté Bozo et de la jeunesse Bois. Notre premier invité, c'est Draman Yalpé de la jeunesse Dinadogon. Bienvenue, Draman.
Merci beaucoup.
Angama Flana Welele, Ale Modibo Korenzo, Ni Ale Ye Bozo Bashifé, Idanse.
Merci beaucoup.
Angama Sabana, Ale Pierre Dapoué, Ni Ale Bobo Kashifu Fanadoé. Danse Pierre.
Merci bien.
Comme d'hab, vous aurez de la musique. La page culturelle est en boucle avec les hits de Amsé Touré. À la présentation, je suis Juliette Koulibaly. Ina fo aya fo to ga mina au danse ko kuraye en flen festival ogobanya de keneka yeno dunu kon fo lycée dogono ta fan fela la fo ta se ukele no ka wele bla sigida were muluma wa fere keno o fana sigilendo keneka yeno ina fo antu me ka fo to ga mina anganyi na temu obetalike se ko ni don ko fero oni sigida la kana kolosoli nyogona la dala ko fan fela la. Ça vous dit quoi, Draman Yalkoué?
Merci beaucoup, madame, de nous avoir invité au grain. Nous avons un thème central qui est que ce n'est pas tabolo corollé. Que vous avez un thème de la vie. Parce que nous avons un thème de l'agriculture. Agriculture ambe sene minge dugugolo kono ka soro ka suma soro suma duma suma nyuma ka odun ka anfana lakana o temi atali ajaranye ambe anyala ambe anya kono o temi kono nana et puis ambe an joro fi worola. De notre point de vue, c'est un thème très pertinent. Ça va vraiment aider à la nouvelle génération de comprendre les techniques culturelles traditionnelles en milieu traditionnel et dans la protection de l'environnement.
Amena anga bozo kema. Yala, en quoi est-ce que la culture peut contribuer à la protection de l'environnement?
Merci, madame. Je remercie tout le monde. Je salue Tsilo Tamani pour nous avoir invités à cette occasion pour parler de la culture. Comme le Dogon vient de dire, c'est très normal. C'est une chose qui est certaine. La culture peut contribuer bel et bien à la protection de l'environnement si toutefois on respecte les moins anciens de culture qui est en quelque sorte le non-usage des pesticides, je dirais aussi des engrais qui contribuent à la dégradation totale de l'agriculture partout au Mali. Donc si nous parvenons à amoindrir ceci, je pense que avec les moyens traditionnels qui est la culture et puis les engrais organiques, donc on pourra quand même profiter de notre sous-sol, de notre sol à bien échéant.
Ok. Pierre, bozoka ya iraka fokoni fere mulu kuntikelendo seneko ta fanfela la anfauni amoke obulo ni an shifin yere segina o mako o labato kanye ko na ke sababu e ka anga sigida lakana ebe seka muke ka aleka kumaka ndafa.
Effectivement, merci à vous tous, Studio Tamani, merci à mes deux collègues qui sont aussi présents ici. Il y a vos chocomina, follow la anga sene kumbe ke chocomina, c'est-à-dire au effet qu'on a dugo, c'est-à-dire dugo kolokan kosobe. Bibina niya ye dugo kolo sene bisenge kosobe sisa, et puis abisenge yona, c'est-à-dire ubi fenkura menunke, c'est-à-dire dugo kolo kan sisa. Menuni follow tatikele, au debato dugo kolo anafambi dugo ya yona, et puis kosobe kosobe. Sinon, anga mankoro kumba ke chocomina, bamana ganga gela oma, mais enfin anga ça n'y fait rien quoi. Donc, ce n'est qu'un peu comme ça. En réalité, à Bala, on a fait le Kosobe, mais afin de compter du Kokolo, on a Djungi, mais on a fait le Kosobe. Donc, en tant qu'on a fait le don, c'est ça. Surtout, on s'y fout, en tant qu'on a fait le don, le Kodo Bala, pour que ça ka anga tu ko ka voilà à la koraya ka fanga dama abza ke chukume ya fo chukume na anga ka agini ka don mo go follow ku maga chukume na bibina on bidu chama todo parce que ekoli nalé oyato ça dit que ku chama bino otike bisifu nyena tu ko la kanani kunka sade ke anga yorola donc
ok ina fo obakala matugo ya mina nango gere fana koroye ka musique duma lame ka baro duma oke kate duma mi ore hukumu konana na amna nga musique folo lame sisa ni king keji
désormais où les boîtiers qu'on a artificiels n'est pas son guerre à la mort officielle n'est des ambiances civiles n'est pas son des boîtiers de la vie Maria Kacheni, nika kode be jalu beladi Ode lako mafara biriki, katika wakasanumbieni Vere kanadini, naganjache kanadini Nalaso na makele hewili, plasi njini gisiki Emalo jengadi, nita don kumina ame ediri Dugu buati begadi, nito konsume boy angansi Ema bute itansi, muna ebe eritansi Nibe fembe itege wili, shumata yoro si changansi Don't forget nanga ambiance DJ songura lance Basi gono dongeli Basi gono dongeli Cheti jonga fendo finyana Nema kutestare yala Ima ishushu nebe yala Washufe neteda Ni foto kodo kana sira kamera la boy jana foto ta Ntenyere bunya mogo mangate mogo shiga molo bali yala Kana mpuse puse puse jwa Kana namfuraze chijwa Kana tunga kumajufa Shuko no mogo te mogo don Ambebe dugu ketu kodo Beki koke nyongono Mogo shika na shiso mfo Wari didijwe magido Papo alaji Inye shidungare ma alaji Pala uli Munu sigile nofuga uli Gata padoni, padoni, sino manu na beuli, oh my.
Nintu e king keji e omiye anga mizugi folo tali. Haklina jigina obesega anga ni jemu kain lame wati o wati na kadawye bololo sanfe ni www.studiotamani.org kori. Walma fufala ki via mo sanfe ni www.37321 ta. Au mulu flenye ka au soko anasisa no. Ambe festival ogobanyare keneka ankeleno ka anga geren sigie no. O min keneka ambe ka kuma anga seneke chugo ya koro u. Ambe seka o don bala togo di yasa ka seka anga sigida lakana. Ankeleno ka wele bla draman yalkuwe ni ale jina dogon sifinye. Ma flana welele ale anga vanye ni ale anga bozoke. Ma sabana ale Pierre Dakwe boboke. Ambe tanye ni anga jemukain. Sisa beba don ka foko ni nyoro fara nyoro kan keno ubeke eno. Iba soro ankeleno ka jishasyo usa ka fara bidon kan wa moto sisi ni mobile sisi bebe fara oka ga ni la jain yere kene kan fere jumen tigele no sigida la moko fe ya saka sika ya sigida la kana amba damne ni yalkuye
inche ga nyinga la ye kuma mun fo question mun pose question a baraga ga bon kusebe ni ye jama fara nyonga public mun mun na ga cha kuma do la bisa ga moko ba sa ba bonan soro kli kli ngono munube munumunya e ni waati fana laje e finneni waati de do bidon boisson bitol be fli e jisaso be fli ya fotukuna fin chama mimbe keka dukulo lachin o chama be fli e ya fotukuna ambe ba fana krefe donc ni fin su nu nu be yeragara do ba konona na o fana be saka nani degunye e anga sigda rola wode kama ogobanya commission do sigya sous-commission d'obé, on va former la commission assainissement. Au sous-commission assainissement, Arebe Dugutiga Nyamaria de Konanana. Donc Arebe au géré, comme Ali de Béa, Novakati Bé, Moroba Bolo, Demsonu Kata. Mwana kasi fuo bisabala. Donc ni ya munu ka laje, ni ka kamera wabula abisaka yoro laje, kuna chini, nyeneke kera yoro mina, iba laje, ite manani fuo yala, ite manani yala, ubu yala diga manani nuntomo. bodo boisson bute nunu bu yala ga otomo ani ozone fana be partenariat la ulu fana be na dongodo u jordala fem femi nyamay min kera clini su ko nana o wo tiaga tanay kabefli yorom na donc ankon be ga ansigo ke ankon be nani fem munu yi munu be saga du golo la tie o kon be tiaga boya na la sonoma.
Ok, amese bobo kema yala fere jume kanga tige ya saka sega ni wale asugu nunu konto kodi
ayafo chukumina angila ube kake chukumina odama okanga fo asike angila akanga ke ochugula tarike nini ni evenma sugu bike fuge mogodo kasugandi kabla sari kenya bara mapuri katoga yoro sanuya sari ke ofire a mesure donc ouya ke chukumina sari ka partenariat signé uni ozoni mokoche ani ka farawu reka equipe ka donc nakla we ake chukumina parce que ni ikoni ni yoro yatimne vraiment yoro ibafoko moko erete yoro kanale sa. Alors que billet à troisième jour ou bien quatrième jour on a été là. Donc au coro oui, ferait mieux que au ferait au ferait un cas inconsolable. Et donc à quand à tout cas Dubala ça dit que ni événement scoupé quelque
quoi. Vous ok. Kafara yalkueni Pierre Dakuka kumakanga au yerefe au y communauté mi yere invitera ou fait. Yala offana quelle nous faire d'où tige au kokama.
Ewa nchini kani ngalala jarani duko koloko yambela jelenga kodi paske ni ya jetemne kafo nyere nane ya nyuson jara kosobe kadaka atumengo nongo andono ntado paske uluka sani ya kuwa atitimbe me ya jetemne kafo ayere ya fochukwa mna donko manako nite duko malala donko ayere mifo anga mogo yana angasya paske andana ya jetemne kira kafo kupubelu be donko ni jisuma mi iwa fili pubelu kono ni ami biton kono wala ma jisuma mana ni wala ma yifendo sa ya dun pubelu be fambefe ukile ni ambi ufu ula angono nga hakilina tai kafoku yoroka nogo donko anya fanga mogo ku sensibiliser kanye kafoku ni mogo mogo ni fanfen dun ni fanfen mi jisuma mana ni kono wala mabito ni kono ikidi de kala sago ikafli ina fochera fochwa na dong talkelo binata wala soro bisuka sania ubeba anga du kulu kishi kabo toroma
ama koko amina sisa amina nga muziki flana lame
Abestega angani jemukan lame wati o wati na kadaye bololo sanfe ante nyina ante sengeka fo www.studiotamani.org walma fufalaki via mosanfe 37321 sisano amba damneni bozoke auka sigida ukonana na kerenkeren yalla shifun kanga wale ajume sigisinga ya saka sega sigida la kana tugo yamina
anga sigida la malibe ibaro jida sigi amanoko parce que bela jelembi ka fin fridi fe akacha munu galaduno ani wa firil kelaw ubita jida la andunga sigiro belende jida ma me ankon bi fembeke wala sa kasika ubali chugamna alni adola amiseka pubelubla anga sigida la pi dungu do soma kasolika afura wala sa umwe anka kisi parce que abisaka nani cheni duguma koloma abisaka nani cheni ayere ka kenya tasirafe don ambe clean ka moko hakli jigi ko la dunia ka foko o kanku janto o fenu nuna no nyama nunu ya kana se jidala ni yoro kera e sigiro e don ya ke ikangi janto a ro samuella o de lañin lendo don amuko de nyina nga moko fe sanga anu wati bela jelena
Boboke, ame se ema concrètement bobo shifin yere wale au jume sigi senka ya saka sega uba sigi da ulla kana to ga amna keren keren yalla mi yere betali keni anga sene ketugo korowi
okay gani ngale ajaran ye kosobe on keme ka ferem nu sigi senka we ngone ambika komite bla fombe anga yoro la parce que abadon on est sénégalais de donc mananu manobi dukukulo ça abatien ni manando na dukukulo jukolo ça dit abato ni fin danka ati wuli parce que a bafo chumina arasinu tisera tayorojan donc ati fangasoro donc ambega equipe pour sigi ça dit fambe pour ça dit que mananu moko gato ku janto manona ku seku o recycler ku u farayon grand euro dollar donc comme mohore fana beno si ça minbito ku manan nu fana ile maka ke fin ore donc akri la nan sera ka o baran nu ke gagne ale abiseka ke se bawoye mohodo bi barasoro et puis afana abido fara ça dit que secrétaire fana soro kan parce que ni manan nu na farayon grand ka ile maka ke fin ore donc oui soro dodi donc ambiku o baran nu ne sikiseka ni anga comité nu ne dugu anga dugu dugu kono
yalkwe Pierre ya iraka foko uluka sigida kono na ulu bobo shifi unkeleno ka recyclage re boloda yasa kasega uga sigida ulaka na togo yamina au ta fa pelado ladun
bon merci anga ton kono na anga ton ni yetonta ton bulu fraga cha abu nyeneja mina ni ceremony mingono amba foma obanya we anga tomba gina do gon tomba bulofara dorido bulofara flana do bino amba foma okana c'est la protection de l'environnement ni tem yere borawlu de la o tem taramina anye hagli jagabodike ayaye machine bogata anga rola nogo bogata amfi bo nogo mun bigata ani machine mun bogata seneke ani anga tabulu kundi kili dongo srande atu anga buluma fara mimbi tom buluma fara mimbi no mi yere kadru mari madeleine ministre korombo ngumbe santé la ale de o bulu fara nyemay dongo anga bara bazilimbe o de kan o ton kononana e o tom bulu fara kononana ale yano am tokata me am ton dola limson ton munbe quartier kono am saka caniveau no labo kasra ho fara ngonga kata ozul mohofe obusaka onyamondo oke torono ani dimson to karti kono bake na anga ton yere tola bolo fara do ambulo mimbi du bolo la kala am saka bo mo ko kere kata yiri truke am saka bo mo ko kere kata moto fan fe ka yiri truke donc ambulo be se yoro mena ambake ambulo be se yoro mena ambake parce que anga biro association biro siglemi cercle do la avec region do la en tout cas dogno dugu fanfela luno kon cercle pela tombe donc namba ke amba nyefuye ni yiritru wakati sera obe bake
antere chifion en tout cas émission tous au grain de la mer bi amba kuma sene choko koro kan min yɛrɛ bɛ tali kɛ ni sigida yɛrɛ lakana hukumu kɔnɔna na an ye an teri sifin minnu wele plateau kan olu bɛɛ ye a yira k'a fɔ u bɛ ka waleya minnu sigi sen kan ka kɛɲɛ ni sigida yɛrɛ lakana kow ye sisan an bɛ taa an ka page culturelle kɛnɛ kan.
An teri sifin aw danse an ka page culturelle kɛnɛ kan. An ka bi invité de la semaine ale be bɔ fo Kayiba Jabate ale tɔgɔ de ye ko Baidi Sanogo ni a yɛrɛ bɛ wele alias Iziflotigi ni ale yɛrɛ bɛ groupe la min yɛrɛ bɛ wele ko les trois denkisɛ de Kayi ani Mamadu Samba Jalo no e an cakɛ ɲɔgɔn ye Kayi ye nɔ u ye masala min kɛ an k'o lamɛn.
Nin wagati na an bɛ Kayiba Jabate ani rapper denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a tɔgɔ na jamu fɔ an ɲɛna ani a ye bɔ quartier mun na.
Ouais, bon, ne tɔgɔ Baidi Sanogo donc n bɛ bɔ Legal Sugu Alliance Easy Flow tigi denkisɛ saba mamuru dɔ de don n m'a fɔ ma.
Aw ye nin baara in daminɛ depuis san juman?
Bon, an ye nin baara in daminɛ 2011 ka se bi ma donc an b'a kɔnɔna la. Kone a manga fo isa sambe kalana ya pi kalana era bana anklala kalana voilà mambe bare ngono jusqu'à présent parce que kadanye
we jar musical du banque
donc ambe rapu de ga bon rapu fona a chuga o gacha den solo be e conscient be tout amolu bege ko anemo ambe rapu jar bege a konna la ko rap de en général mais amba jar chaman ke amba chaman ka konna la
e ika donc lu o temu juman juman
bo ay temu chaman ke ina fo changement temu anyo ke e signa sigi anyo temu ke ani cafe touba ani tem de we espoir nanyo klibu era bla tout récemment mais ani temu ro chaman bambulu même 2011 ani fitrin do gani ibawan okera 2011 ma okera nga rapu don watini yere konna la kwa
yela gela ba ko ambare akona na
gela ko ni baro bara gela ba ko no ga ba konna la me ambe wakati mna go biam se ga fo alhamdulillah bigaf san kunu e sino wakati te mena hay puru ka tasijo la problem de tundu pour ke ka tasijo la me bi alhamdulillah ça va mais avec tout ça bayer de fonko bana parce qu'en réalité bi ne bayer de fonti la musique on a man ron quoi aman no donc difficulté ba ngan tourou même surtout en groupe de et pas mega voulait ñu refaire amega en face à fili quoi mais en réalité ne bar de fonté ça va pas pour be grand c'est en réalité
il sait qu'a cappella do gain
oui mais a cappella que ma ambe consommer mal il en faut café touba ay lairo tanga fone fanga mone bula ya pa de comme nous barke serin touba ni soy do ifa jo ikilumbu lamba aye aye ni soy do ifa jo ikilumbu lamba aye aye ni soy do ifa jo ikilumbu lamba okay ya fere kene kancha we wele na fere genya mina de ambe wele bara nyuma kele yanke premier kele ya jugo la ban yike dernye ya easy mafuma.
merci
anga foli bele bele be Mamadu Samba Jalo ani Easy Flotirie sisa ameta bololo usanfe albi ameto festival ogobanya de hukumu kɔnɔnana bɔlɔlɔw sanfɛ festival ogobanya fana kɛra sababu ye sifin tɔw fana k'u ka siyaw don ba la maw be ka u ka siyaw fini don togow n'u ka siyaw dɔnw ani u ka siyaw dumuni gilan togow ko o bila entre autres tiktokw kan page facebookw kan fɔɔ ka ta se instagramw kan wa sifinw caaman kɔni y'a yira fana k'a fɔ ko ni festivali in kɔni tɛ dɔgɔnɔw dɔrɔn ta ye ko festivali in yɛrɛ ye mali sifinw yɛrɛ bɛɛ de ka festival ye an ka bus de la semaine bɔlen kɔfɛ an be kɛnɛ bila Amsetu Gogo Touré ye a ka it di moma kɛnɛ kan. Amsetu Gogo Touré est déjà sur place. Lago, bienvenue. Tu es bien habillée aujourd'hui en tenue d'Ogo, hein?
Salut Julie, n'est-ce pas?
Tout à fait. Tu nous amènes dans quel univers musical aujourd'hui?
Julie, nous allons commencer le hit d'aujourd'hui avec Mams Lou dans le morceau Throne.
Let's go wicked mix.
Go ahead and music. Sapere abe jigin tiri gemin ta fo Ala kana jito nono lani benga warigo So sapere di bojo nega fe anga shini barubo Tati umu sangare Tena yera faka nyani ye Enyata laka shen beka kriye Abe kole abe se Suin abe pauke ampa kenge Sheshe ye Sheshe ye Sheshe ye
Après Monslou, tu nous proposes qui?
Cette fois-ci, c'est 8 soldats dans le morceau Abe.
Meko mali shata wale maine. Halni adaine ma banyereye. Ni baranye na me cash valide. Flo la me dogo abe taniye. Ika nu kalkile tambate. Fugari ode dabade. Bugari an jugu betanye. Mukadi ni badua uye. Hante fisa papa ye. Hame fendu manu na che iko nana ye. Ichega jugu iko isu fabu ma ye. Hati boya negezi e mukanye. Hey, enu fagara shuma ye. Ni akana kile kafe ite shwina ye. Rel negezi usona maga sugu ma ye. Munu ye fanu la fili che utunu nare. Niko kachao bedenge ni blaka dusuta de. Mali de mainsi no jongu na te mogo bugota ye. Na me kata dono labe na sene kachieme ye. Mali enden jugu folo ni bonyine o ya yerede ye. Ijonga pulo pe ni kokura ye. Ite fam sebe don o ifa kura ye. Ni bi jugu nyine o te mogo were ye. Ibe kake munu nye olu debe boni ye. Ube ki nege nege ne ube sispede. Nu ya soro uba tien ibe klaka ye. Nema kuma jugu fo ila kunu na de. Ni ba lame ika lame na ija chatoi. O kwa fe ite nobo. Iba ye mogo te ni kono. Mogo shite fe ki ere toro. Me ambebe fe ka ere soro. Hama. Pake killing jam, maintenant pita sara likidila. Dongo do mega son do mabla.
Ah, Gogo Abe.
Abe.
Abe Bole, John Warabena.
Cette fois-ci, nous allons partir avec Singhi.
Le docteur.
Docteur Love. Hein? Singhi là, dans le morceau, tu te laisses aller.
Cette gamine me fait vibrer chérie. Elle se dandine, elle danse tout le temps, elle me sourit. Ça me fascine, j'avais oublié cette facette de la vie. Son corps est ferme, c'est sa montre comme son ciel est bleu. C'est comme une perle m'accordée dans cette prison de vieux. On s'est construit chérie, barreau après barreau. Ne t'émoustille, tu ne veux plus, tu espères sans rien changer. On ne dit pas je t'aime quand on se laisse aller. Mais pourquoi tu te laisses aller? Tu t'es parfaite, aujourd'hui tu te laisses aller. Quel avenir on a si tu te laisses aller? Tu pleures mais tu fais tout pour m'éloigner. Elle ne chôme pas pendant que tu te laisses aller. Elle veille sur moi. Que tu m'as séduit, puis t'as lâché, t'as dû prendre mon cœur pour acquis. T'as oublié qu'ici-bas on ne récolte que ce que l'on sème. Hein. Plus le temps passe, plus tu t'affaiblis. Dans 10 ans, comment se
seras-tu chérie? Je ne rêve plus,
je sais que tu vas pas changer.
Ne me dis pas, n'est-ce pas, hein? Comme d'habitude.
Oula, ça, amba foko kambe.
Kambe Julia, bientôt.
Anga kulun sera chenchena kaban. Yalkwe. Obesega munke yas awye akimulu soroni festival kene kanko oke anga dongodo takabului.
Bon, oui communication di. Comme nyafo tumuna, tambulu fara do bambulu, abo baradila. Ambe nyenege u nyeneye minge. Ambe dalanyo minke fambe. Ambe kuno fundi di. Oui sensibilisation di. Parce que dugukolo lakana ye kile kile mbarate, kile fla barate sans kile mbarate. Kuderido. Donc, mais min kera ya, ni evenement wara beke, obere pike. Donc, akakel, bozo fonaga leson tayore. Bozo fonaga leson tayore. Nous, nous fonabena djegamoke dron, ouga mana djon fem mumbubulo, ouga minto djikona de, ouga noutoulo, ouga nabaka obo. Nous, nous klongeke, ni fem bimbisaka dugukolo la tien, nous fem soukoube nororo, koulou fonaga ton dosigi, bimbisaka o lakana.
Ok. Pierre, dilikan du membe ebolo kanyeshi shifi uma.
La dilikan mbine fega fouye na we, sadi beka wuliki yo, sadi ka sigida lakana koke iga bara, kake iga bara foloi. Parce que ambeka mi bi fambeka fin fin kebi, sadi ambeka ke sinimo we, sadi andoui. Donc nama sigida lakana kanye, du kolo beka ke chukumina, ni lakana anga lakana beka ke chukumina. C'est-à-dire, Abna se wati dola, il ne sera pas mieux à vivre. Donc, il faut encore au hakli soro. Donc, beka, c'est-à-dire que lakana ke, c'est-à-dire iga barai, ibiseka ke chugo chugo, iga ulika o bara damne. Parce que niya ke ibika ke sini mogodi. Ni folom go kumadoke, ankuti maya, ambiga ni mifobi, ankutu foere. Maya, mais ou ye minu mike, ou le atu anfan biga ni fo, mais an bidou, c'est-à-dire abara fambar bi an kanfo anga ulika anjo, ka anye siyama.
Modibo, la dilikanju membe ebo loka, la se anteri shifuma, moulu bega an la meso.
Ewa, iniche, kuma kamerete, parce que en tri bo wala ka bora ka fo ni yarkoy bora ka fo chukamna fenkile mi ambe je ni oban na fa we anga sigida di donc hakila sida la kanani akanga ke shifina ka bela jeline ka bare bela jeline ka kungoi ambaye album ko kono tumantuma ambaye shifina ka bora bu gudron fura do bi fusu dingo bo ni mana munu bora la bo farani wa kata fil hakila o be baroyi mi msika anga sigida la kana anga bi mi nyinu fe alsisa oku jal bikabi oko jilaja chuo bela wala sa parce que on dey bi barakelo we de an fo yi minke an moke yi minke o yu ke kaba turbon de la fene bi kudo de ke noy ka nga sigida la kana kabla andi una modu nye donc alsa oko jija sigida la kana na o ko yi kum bi siga tani an yara ka nyana mayenye sabla abina ni kenaye abina ni barasoro abina ni fene re chamay
yalkwe kuma kan laba
ambo jeunesse encourager commune jeunesse surtout anyabula réseaux sociaux ka anyabula télé ou la ube wulga jomu mbulo kugu jijawla kugu jila we antakabolo de anga ke kude antakabole epi recyclage fana izundo fana ka glan parce que mola ibaye ambe mbulu nyini kana uba cheme atita yoro jan yoro dola ubu toino population cyclime nono ubika banabisuma donc anga la kan flana beta nunu talit nunu ka kuma ko fe autorité fana ugu jija nyamon munu farala nyongonga ukana to dugu gono uka bla yoro jan kasora ka recycle
ni de anga kulun selen chenchena aka emission mandi kenene kulo ni oye tuso grain bi anku kaleno kanga grain chongo festival ogobanya de keneka omi yereba atako woronana bitemu oku metalike mika ode anga sene chugo ya koro obeseka dumbala toko di yasa kasega sibida lakana anku kaleno ka wele bla mami ma ale dramani yalkwe na alebe jina dogon shifiunga jekulula anga maflana ale Modibo Korenzo ni ale bozo ka shifinye ani Pierre Dakuo ni ale bobo ka shifinye aklina jigina obeseka anga jemukan lame wati o wati na kadi awye bololo sanfe ni www.studiotamani.org kore walma fufola ki via mo sanfe 37321 au sorole katoana sabula actu des jeunes version sorai ale kenebe sigisoni.